Hujambo na karibu. Jina langu ni David Mungai, na ni furaha yetu kukuletea kipindi hiki cha matumaini, kipindi cha kulichambua neno la Mungu. Leo tulitazama neno kutoka Mwanzo sura ya 41 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 13. Akili ni nywele. Wimbo halafu tuendelee kujifunza. Naam, karibu tena msikilizaji. Wahenga wetu wa zamani walisema akili ni nywele, kila mtu ana yake. Lakini tunapaswa kuwajibika vizuri kwa namna tunavyotumikisha akili zetu. Na zaidi tunapaswa kuzikuza akili zetu kwa kuomba, kulisoma neno la Mungu, kulitafakari na kuyawaza yanayomcha Mungu. Mambo mawili muhimu: namna ya kuzitumikisha akili zetu na kuzikuza. Mungu huwasiliana nasi kwa akili zetu, nasi pia huzitumia akili zetu hizo hizo kuwasiliana na kila mmoja wetu na kila mmoja na mwingine. Mungu huwasiliana nasi kwa akili zetu mbalimbali na kwa njia kadhaa. Nasoma sasa kutoka kitabu cha Mwanzo sura 41 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 13. Mwanzo 41 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 13. Ikawa mwisho wa miaka miwili mizima, Farao akaota ndoto. Natazama, amesimama kando ya mto. Natazama, ng'ombe saba wazuri wanono walipanda kutoka mtoni, wakajilisha manyasini. Natazama, ng'ombe saba wengine wakapanda nyuma yao kutoka mtoni, wabaya, wamekonda, wakasimama karibu na wale ng'ombe wengine ukingoni mwa mto. Kisha hao ng'ombe wabaya waliondoka, wakawala wale ng'ombe saba wazuri wanono. Basi Farao akaamka. Akalala akaota ndoto tena mara ya pili. Tazama, masuke saba yalimea katika bua, mmoja makubwa tena mema. Na tazama, masuke saba mebamba, yamekaushwa na upepo wa mashariki, yakatokeza baada yao. Kisha hayo masuke mebamba saba yakayala yale masuke saba makubwa yaliyojaa. Basi Farao akaamka, kumbe ni ndoto tu. Hata asubuhi roho yake ikafadhaika, akapeleka watu kuwaita waganga wote wa Misri na watu wote wenye hekima walioko. Farao akawahadithia ndoto yake, wala hakuna aliyeweza kuitafsiria Farao apate mambo hayo. Basi mkuu wa waonyeshaji akamwambia Farao akisema, na yakumbuka makosa yangu leo. Farao akawakasirikia watumwa wake, akaniita nifungue nyumba mwa mkuu wa askari, mimi na mkuu wa waokaji. Tukaota ndoto usiku mmoja, mimi na yeye, kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake tukaota. Na huko pamoja nasi palikuwa na kijana Mwebrania, mtumishi wa mkuu wa askari. Tukamhadithia, naye akatutafsiria ndoto zetu, akatutafsiria kila mtu kama ilivyokuwa ndoto yake. Ikawa kama vile alivyotutafsiria ndivyo ilivyotokea. Mimi nalirudishwa katika kazi yangu, na yeye alitundikwa. Fungu hili la neno la Mungu laonyesha kweli Mungu anaweza kutumia akili zetu apate kuwasiliana nasi. Hatujui Farao alikuwa akifanya nini wakati wa mchana kabla ya kulala usiku. Nasema hivyo maana kuna watu wanaoota ndoto kulingana na yale alikuwa akifanya mchana. Kwa mfano, kama ni mwanafunzi wa hesabu, kunao wakati hulala usiku mzima akiota ndoto za kufanya hesabu na kadhalika. Hatujui Farao alikuwa akifanya nini wakati wa mchana, lakini aliota ndoto. Katika ndoto aliona ng'ombe saba wanono akaona wengine saba wakonde, wale wakonde wakawameza wale wakubwa, halafu akalala tena. Tafsiri likawa ni kwamba nchi ya Misri itakuwa na maisha magumu miaka saba ya njaa na miaka saba ya shibe. Ukweli wa tafsiri ukapatikana. Akili za waganga zilipeana habari pia. Farao alikuwa na huzuni na ugumu wa moyo. Wachawi waliposhindwa kutafsiri, na Farao akaachwa bila kujua mbele au nyuma, akaambiwa habari za Yusufu. Yule mnyoshaji akamwambia vile alivyokuwa gerezani na vile yeye na mkoaji walisaidiwa na Yusufu kutafsiri ndoto zao, na ikatokea kufuatana na vile Yusufu alikuwa ametafsiri. Basi tunaona ya kwamba hapa tunaona vile Mungu alitimiza upendo wake kwa Yusufu. Maana miaka miwili iliyopita Yusufu alikuwa analia apelekwe kukutana na Farao angalau akate rufaa kwa sababu ya vile alitupwa katika jela bila sababu na bila makosa. Alikuwa anatafuta wakati wa kwenda kwa Farao ajitetee na kumwonyesha kwamba haikuwa haki kuwekwa gerezani. Maana ukweli ni kwamba hakutaka kulala na mke wa mwajiri wake Potifa. Hakutaka kuingia kwenye dhambi. Mungu akatumia akili za mnyoshaji kutimiza mapenzi ya Yusufu. Mungu atuita tutumie akili zetu kwa hekima na kwa njia ya kujenga, wala si kwa kubomoa. Neno lasema katika Warumi sura ya 12 na mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili. Neno lasema hivi, ndugu msikilizaji: basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kupendeza, na kumpendeza Mungu ndio ibada yenu, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mungu ndio ibada yenu yenye maana, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na kwa ukamilifu. Twaziweka nia au akili zetu upya kwa kulisoma neno na kulitafakari neno la Mungu na kulitilia maanani neno la Mungu maishani mwetu. Pia yatupasa kumruhusu Roho Mtakatifu aishi ndani yetu kwa kutubu na kuungama dhambi zetu na kuacha njia za dhambi, kwa sababu Roho Mtakatifu ni mtakatifu na hana dhambi, na sio mapenzi yake achanganywe na dhambi. Kwa hivyo ni vizuri kutubu na kuungama dhambi zetu na kukaidi menendo yetu, ili Roho Mtakatifu na neno la Mungu likae ndani yetu kwa njia inayofaa, na tuwe matajiri wa neno la Mungu mioyoni mwetu. Na hivyo tunaweza kutumiwa kama vile Yusufu alivyotumiwa katika nchi ya ugenini kumtukuza Mwenyezi Mungu. Popote tulipo, Mungu yupo pamoja nasi, maana hivyo ndivyo amesema ya kwamba yuko pamoja nasi na hatutapungukiwa na kitu. Ndiyo, shida ziko, changamoto ziko, lakini Mungu bado yuko ameketi katika kiti chake cha enzi, na yeye hutimiza ahadi zake kwetu kwa uaminifu na kwa wakati unaofaa. Endapo wahitaji msaada zaidi, msikilizaji, tafadhali wasiliana nasi. Anwani yetu ndio hii: ni Kipindi cha Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505 Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe unaweza kutuma namna hii ni 0721 970 520. Ni 0721 970 520. Na barua pepe unaweza kutuma namna hii, letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.